despacito.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa 25, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaaw. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay safiirka dowladda Soomaaliya, aan raadey safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya.
So I had the honor of meeting President Hassan Sheikh when he was a candidate. Hassan Sheikh, we had a good discussion.
Waxa uu yidhi, waxaa sharaf ii ahayd inaan la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ahaa murashaxa. Waxaan munaaqasho wanaagsan ku yeelanay safaaradda, waxaana uu iga waramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayo inuu hanto isagoo mataliya shacabka Soomaaliyeed.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Niga horta waxaan ka mid ahaa gabdhayna sheekh ku yeesheen bagaadka inay dumarka hoggaan u noqdaan, oo dumarka markii dambe xataa baarlamaanka inay soo galaan. U hadlayay oo kootada dumarka 12 ka soo bilaaban ka mid ahay. Aniga siyaasadeyda waxaa waaye South West State la dhaho, oo 6 gobol ah.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay Arbacada maanta ah in dib u soo celinta xiriirka ay la leeyihiin Israa'il uu gacan ka geysanayo dadaalada xal nabadeed loogu raadinayo colaadda u dhexeysa Falastiin iyo Israa'il. Mawlud Kozo Oglo oo ka hadlay magaalada Jerusalem, taas oo qayb ka ahayd booqashadii ugu horreysay ee mas-uul sare oo ka tirsan Turkiga uu ku tago Israa'il muddo 15 ah, safarka wasiirka ayaa imaanaya iyadoo Turkiga iyo Israa'il ay ka wada shaqeeyeen dib u hagaajinta xiriirkoodii xumaaday muddo sanado ka hor. Isagoo ka hadlay shir jaraa'id oo wada jir ay u qabteen isaga iyo dhigiisa Israa'il, ayuu Kavazoglu sheegay in ka shaqeynta ajendaha waxtarka leh uu sidoo kale caawin karo in ay wajahaan khilaafkooda. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in xiriirka u dhexeeya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Israa'il uu gacan ka geystay in la dejiyo xiisadii u dhexeysay Israa'il iyo Falastiin ee Jerusalem intii lagu guda jiray bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il Yasir Lapid ayaa isagana sheegay in labada dal ay weligood garanayeen sida loogu laabto wadahadalka iyo wada shaqeynta, isagoo intaasi raaciyay in wadamada taariikhda dheer leh ay si joogta u yaqaanaan in la xiro bog hore lana furo bog cusub oo wadahadal. Tirada dadkii ku dhintay weerar wiil dhalinyaro cadaan ahaa oo talaadadii shalay ku qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Texas ayaa gaartay 21 ruux, oo 18 ka mid ah aan raahdee 19 ka mid ay caruur yihiin. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay dugsi hoose oo lagu magacaabo Roob oo ku yaala degmada Uvalde oo 80 kilomitir u jirta magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Gudoomiyaha gobolkaasi Greg Abbott ayaa sheegay in qofka weerarka looga shakisan yahay uu yahay wiil 18 jir ah oo lagu magacaabo Salvador Ramos. Booliska ayaana waxay sheegeen in uu toogtay askari ka tirsanaa oo goobta gurmad u tagay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo si muuqata dhacdadan ay u saameysay ayaa wuxuu ku booriyay dadka Mareykanka inay u istaagaan u ololeynta sharciga xakamaynta hubka. Siyaasiyiintana ay la yimaadaan waxqabad si looga hortago dembiyada lagu galo hubka. Biden ayaa amray in calanka Mareykanka hoos loo dhigo sabtida maanta ah. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa maanta waxaa u furmay wadahadalo dib loogu furayo wadooyinka isku xira magaalada Ticis ee dalkaasi iyo gobollada kale, iyadoo qaramada midoobay ay riixayso in laba bilood lagu kordhiyo xabad joojinta kahorka maalinta kama dambaysta ah, sida uu sheegay howlgalka jimcada qurumaha ka dhexaysa ee dalka Yemen. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, wadahadallo u dhexeeya wakiilo ka socda dowladda Yemen ee caalamka uu aqoonsan yahay iyo xubno ka socda fallaagada xuutiyiinta ee Iiraan ay taageerto ayaa maanta ka furmay magaalada Amman ee dalka Jordan. Ma jirto faahfaahin kale oo intaas ka badan oo ka soo baxay wadahajoodka ku saabsan dib u furista Ticis iyo gobollada isku xira ayaa imaanaya toddobaad ka hor inta aysan dhammaanin muddada xabad joojinta, taas oo qaramada midoobay ay doonayso in la sii dheereeyo. Xuutiyiinta ayaa waxay ogolaadeen in kulanka ay tagaan, waxayna toddobaadkii hore ergiga qaramada midoobay u direen xubnaha wafdigooda ee ka qaybgalaya wadahadallada. Xabad joojinta ayaa ah tii ugu horreysay ee guud ahaan dalka Yemen dhan laga sameeyo lixdii sano ee u dambeysay ee dagaalada sokeeye ee 8 sano jirsaday ee ka socda dalka Yemen. Xuutiyiinta ayaana joojiyey weeraradii ay ka wadeen xuduudaha Yemen ay la wadaagto dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo hormuudka ah duulaanka isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagintaas. Aan ku bilownay magaalada Istanbul ee dalka Turkey waxaa ka furmay maanta shir weynaha warbaahinta Turkiga iyo Afrika. Shirkan oo ay soo agaasintay xogayaha dowladda xukaynta dowladda Turkiga ee arrimaha warbaahinta iyo isgaarsiinta ayaa loogu dan leeyahay in sare loogu qaado iskaashiga warbaahinta Turkiga iyo dalalka Afrika. Warbixin ay arrinkan ka qortay wakaaladda wararka ee Turkiga waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
8 xubnood oo ka tirsan warbaahinta 45 dal oo Afrikaana ayaa ka qaybgeli doona kulankan, iyadoo sidoo kalena ay ka qaybgeli doonaan diblomaasiyiin qaaradda ka socda, aqoonyahanno, wakiilada warbaahinta, hay-adaha bulshada, shirkadaha gaarka ah iyo hay-adaha aan dawliga ahayn ee NGO-yada, sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay hay-adda qabanqaabinaysa kulanka. Madaxa xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Fahreddin Altun ayaa soo jeedin doona khudbadda furitaanka kulankan oo looga gol leeyahay in lagu xoojiyo wada shaqaynta iyo xiriirka warbaahinta Afrika iyo Turkiga si loo dhiirigeliyo wadaaga waaya aragnimada iyo xoojinta wada shaqaynta labada dhinac. Turkiga ayaa doonaya inuu la jaanqaado Afrika ayna wada hiigsadaan mustaqbal. Mafluud Cavusoglu, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, ayaa ka sheegay hadalkan dhamaadkii 2020-ka kulan ee wasaaradda arrimaha dibadda qabatay oo ku aadanaa wax wada qabsiga Afrika iyo Turkiga. Ankara ayaa si joogto ah u xaqiijisay in qaabka uu Turkigu u wajahayo kobaca xiriirka uu la yeelanayo wadamada Afrika uu salka ku hayo wax wada qabsi siman oo si isku mid ah ay labada dhinac uga faa'iideystaan, iyagoo xoojinaya mustaqbalka in ay sii horumariyaan xiriirka ganacsi ee labada dhinac. Xiriirka Turkiga iyo Afrika ayaa sii xoogaystay kadib markii ay sanadkii 2005 ugu yeereen Turkiga sanadkii Afrika, iyadoo kulan weynihii ugu horeeyay ee waxwada qabsiga Afrika iyo Turkigana uu dhacay sanadkii 2008. In ka badan 43 safaaradood ee Afrika uu Turkigu ku leeyahay waxaa la furay kadib kulan weynahaasi. Tusaale ahaan, 27 ka mid ah safaaradahaasi waxaa la furay intii u dhexeysay 2009 ilaa iyo 2014. Tan iyo markii uu xilka la wareegay 20 sano ka hor oo uu ra-iisul wasaare ahaa madaxweynaha hadda xilka haya Recep Tayyip Erdogan, waxa uu xiriir wanaagsan la sameynayay qaaradda Afrika isagoo Turkiga ka bixinaya sawir ah in ay yihiin kuwa dhexdhexaada oo ka duwan awoodihii gumeysiga ee qaarada Soomaaliya. Sanadkii 2022 xadiga ganacsiga ee Afrika waxa uu ahaa 25 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, welina waxa uu u muuqdaa inuu ganacsigaasi sii kordhayo. Shirkadaha Turkiga ee qaarada ka shaqeeya tan iyo sanadkii 1970-maadkii waxay la wareegeen mashaariic waaweyn oo u badan dhinaca dhismaha. Xarunta macadka Yunis Emre ee loo soo gaabiyo YEE oo ah macadka ugu weyn ee ka mas'uulka ah baahinta dhaqanka siyaasadeed ee Turkiga waxa uu 10 xarumood ku leeyahay 8 dal oo Afrika ah, iyadoo qorshuhuna yahay in la laba jibaaro sanadkan 2022-ka. Xarumaha dhaqanka ma ahan oo kaliya inay sare u qaadayaan dadka daneynaya dhaqanka Turkiga iyo luqadooda, balse waxay xoojinayaan ballaarinta dhaqan isweydaarsiga labada dhinac. Sanadkan 2022-ka, shirkadda duulimaadka Turkish Airlines ee ku duusha calanka Turkiga waxa ay duulimaad ku tagaysaa 61 magaalo oo ka tirsan 40 dal oo Afrika ah, waxaana ay 12 ka mid ah duulimaadyadaasi sameysay wixii ka dambeysay 2012-kii. Sidoo kalena waxa weli u qorsheysan inay ballaariso duulimaadyadeeda si loo kordhiyo muuqaalka uu Turkigu qaarada ku dhex leeyahay. Dhinaca militariga, wada shaqeynta militariga ee Turkiga ma aysan soo jiidan dareenka dad badan ka hor furitaankii xarunta Turkisom ee tababarka militariga ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, taasoo la furay sanadkii 2017-ka, iyo tallaabadii xigta ee wada shaqeynta militari iyo ammaan ay Turkigu kula galeen heshiis xukuumadda Tripoli sanadkii 2019-ka. Taasina waxay keentay inay sare u kacaan daneyntii joogitaanka militari ee qaaradda Afrika, waxaana kordhay dhoofinta hubka, baabuurta gaashaaman, baabuurta aan qaraxyadu karin, kuwa dagaalka, waxaana taasi ay sare u qaaday kobcinta Ankara ee warshadaha hubka iyo qalabka militariga. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ah mid ay baahi weyn qaaradda u qabto aadna loo iibsado xilligan.
Aaday u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Dowladda Mareykanka ayaa ku boorisay dhinacyada Suudaan inay dedejiyaan hannaanka xukunka dib loogu celinayo gacanta rayidka. Ciddii hor istaagtana waxay ugu goondisay dowladda Mareykanka inay cunuqabateyn ku soo rogeyso. Warbixin ay arrinkaasi V O E-da ka qortay waxaa inoo haya Anraahde Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Mareykanka ayaa salaasadii ku booriyay in horumar degdeg ah laga sameeyo in xukunka militariga ka wareego uu rayidka u wareego dalka Suudaan, isla markaana ku hanjabay cunuqabateyno ay saarayaan qof kastoo gacan bidixeeya ama ishortaaga u guuritaanka dimuqraadiyadda. Richard Mills ee ku-xigeenka danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Mareykanku uu taageersan yahay dadaalka wadajirka ah ee wadaan howlgalka siyaasadeed ee qaramada midoobay ee Suudaan. Midowga Afrika iyo kooxda 8 waddan ee ka tirsan IGAD ayaa in Suudaan ay u guurto dimuqraadiyad. Isagoo ka hadlaya golaha ammaanka ayaa uu si xoogan u dhiirigeliyay in rayidka Suudaan iyo militariguba ay adeegsadaan jidkan si ay ugu guuraan si dhaqso ah nidaama dowladda uu rayidku hogaaminayo. Suudaan ayaa qalalaasa ku jirtay tan iyo markii bishii Oktoobar militarigu afgembiga sameeyeen, isla markaana ay meesha ka saareen isbeddelkii dimuqraadiga ah ee muddada kooban jiray kadib 30 sano xukun adag uu ku hayay Cumar al-Bashir, iyadoo al-Bashir iyo dowladdiisii ay Islaamiyiintu baritaareen ay meesha ka tuureen kacdoona bulsho bishii Abriil ee 2019. La wareegitaanka militariga ayaa kiciyay dibadbaxyo lagu dalbanayo in la soo celiyo xukunkii rayidka ahaa, iyadoo dibadbaxyaashana ay isku dhaceen ciidamada ammaanka. Afgembiga ayaa sidoo kale Suudaan oo hore dhaqaalaheedu u nuglaa ka dhigay mid iskeedu leeci karta iyadoo xaaladaha noloshuna ay si degdeg ah hoos ugu socdaan. Labada kooxood ee dibadbaxyaasha ugu waaweyn ee ururka xirfadlayaasha Suudaan iyo weliba guddida iska caabinta ayaa in mudaahaba dalbanayay in awoodda laga rido militariga islamarkaana la aasaaso xukuumad guud ahaan barayda. Jeneraalada ayaa sheegay in keliya awoodda ay ku wareejin doonaan maamulo la soo doortay, iyadoo ay sheegeen in doorashooyinku ay dhici doonaan bisha Julaay ee sanadka 2023 sida ku qorshaysan dokumenti dastuuriyan ah oo la dejiyay xilligii kala guurka. Mills ayaa rajo ka muujiyay wadaxaajoodka ay fududeeyeen qaramada midoobay ee midowga Afrika iyo ururka bariga Afrika ku yaala IGAD inuu guuleysan doono dhowaan. Wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan, Volker Pesis, oo la weydiiyey inuu filayay in cunuqabateynaha la adeegsanayo ayaa ku jawaabay, waxaan ka aaminsanahay dhiirigelinno door ah cunuqabateynaha. laga soo bilaabo dhamaadkii bishii March ilaa iyo maanta ayaa uu sheegay in mas'uuliyiinta Suudaan ay sii daayeen ugu yaraan 68 qof oo xidna, kuwaas oo ay ku jiraan mas'uuliyiin iyo weli dad bulshada u dhaqdhaqaaqo aad loo yaqaano, balse ugu yaraan 111 qof oo kale lagu waramay inay weli ku xidhan yihiin Khartuum, Boor Suudaan iyo weliba meelo kale. Danjiraha cusub ee Suudaan ee qaramada midoobay Al-Xaris Maxamed ayaa golaha u sheegay inay sii wadayaan inay ka shaqeeyaan inay dhammaystiraan isbeddelka siyaasadeed, isla markaana ay u guuraan dimuqraadiyad, xurriyad, nabad iyo weliba cadaalad, isagoo sidoo kalena intaasi sii raaciyay in dowladdu ay qayb ka tahay qorshaha qaramada midoobay Midowga Afrika iyo IGAD ee heshiiska qaran iyo weliba in la yeesho dowlad rayid ah.
هذه يومات سنية هيا عبد الحكيم محمود شروع ونوسو كوبيي وربحنا فيو إذا كقرتي أرمها السودان. ninu baysan ayaa dugsi hoose oo ku yaala magaalo yar oo ku taala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ku dilay 22 qof oo 19 kamida ay caruur yihiin waa mid kamida toogashadii ugu dhimashada badnayd ee ka dhacda iskuul taariikhda dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo argagax ka muujiyo arrinkan ayaa sheegay in ama ugu baaqay siyaasiyiinta inay la yimaadaan waxqabad si looga hortago dembiyada lagu galo hubka. Warbixintan ayaa waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandurey.
weerarkaas wuxuu ka dhacay magaalada Uvalde, halkaasi oo mas-uuliintu ay sheegeen in 18 jir hubaysnaa uu markii hore toogta ayyadi, kadibna uu gaari ku dhuftay oo gudaha u galay iskuulka isagoo fuliyo toogashada ka hor inta aanay dirin ciidamada ammaanka. Sergeant Eric Strada oo ka tirsan waaxda badbaadinta dadweynaha ee Texas ayaa CNN u sheegay in askarta ay arkeen ninka hubaysnaa oo xirnaa dharka difaaca jirka oo ka soo baxaya gaariga shilka galay uu sito qoray, iyo in markaasna ay askartu hawl galeen balse uu awooday inuu galo dugsiga. Daqado iyo saacadihii isku dhexyaacay argagaxa ahaa ee ka dambeeyey weerarka ayaan la ogaanin heerka uu gaarsiisnaa xasuuqa, iyadoo qaar ka mid a dadkii la toogtayna la dhigay cusbitaalada deegaanka, iyadoo ay adkayd in la xaqiijiyo tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay. Lydia Martinez Delgado ayaa barteeda Facebook ku soo qortay in abtideed Eva Merlis ay macalimad ka ahayd iskuulka aynu ku jirto dadka la dilay. waan ka xanaaqsanahay in toogashadani ay sii socoto, ayay tiri Lydia Martinez Delgado. waxay tiri carruurtani waa kuwa aan waxba galabsan, qoryaha waa aanan si fudud loo helin, tani waa magaaladaydii, waa bulsho yar oo ka yar 20,000, marna ma filayn abad intani ay ku dhacayso, gaar ahaan kuwa aan jeclahay, ayay tiri. kormeeraha guud ee dugsiga degmada Hal Harul ayaa u sheegay warfidiyanka in adeegyada la talinta murugada loo sameeyey ardayda, iyo in dhowrkii maalmood ee ka haray sanad dugsiyeedka la joojiyey. qalbi jab ayaa igu dhacay maanta, ayuu yiri Harul. waxaan nahay bulsho yar, waxaan u baahnaan doonaa ducadiina si aan taasi ugu gudubno. afyeen isna u hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wuxuu sheegay in xogeyaha guud uu aad uga naxay uguna murugooday toogashada foosha xun, iyadoo gaar ahaan qalbi jabkaasina uu yahay in inta badan dhibanayaashu ay yihiin caruur. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la hadlay qaranka goor dambe ee shalay, isagoo u tacsiyey qoysaska dhibanayaasha, isagoo weydiiyey sababta toogashada wadareed ay ugu badan tahay dalka. wuxuuna ku boriyey sharci-dejiyaasha in ay taageeraan dareenka sharciga hubka. waan nacay oon ka daalay, waa inaan wax ka qabannaa, ayuu yidhi madaxweyne Biden. wuxuu sheegay in toogashadaasi uu ka war helay xilli uu ka soo laabanayay safar uu ku tegay qaaradda Eeshiya. waxaa i dhuftay ayaa ah noocidan toogashada wadareed ee dhifka iyo naadirka ku ah meel kasta oo adduun ka mid a, ayuu yidhi Biden. waa maxay sababtu? waxay qabaan dhibaatooyin caafimaad maskaxeed, murano waddamo kale kala dhexeeya, waxay leeyihiin dad lunsan, laakiin noocidan toogashada wadareed ee soo noqnoqda ee ka dhaca Mareykanka weligood kama dhacaan. sababtu maxay tahay? maxaynu diyaar ugu nahay inaan la noolaano gumaadkan? waa maxay sababta aan uga ogolaanayno tani inay dhacdo? ayuu yidhi madaxweyne Biden. weerarkii shalay ayaa ahaa toogashadii ugu dhimashada badnayd ee iskuul ku yaala Texas, iyo toogashadii ugu dhimashada badnayd ee dugsi hoose tan iyo sanadkii 2012 weerar lagu qaaday dugsiga hoose ee Sandhoek ee Newtown, Connecticut, kaasi oo ay ku dhinteen 26 qof, 20 ka midhana ay ahaayeen caruur dugsiga dhiganaysay. Barasaabka gobolka Texas, Greg Abbott, ayaa ninka weerarka geystay ku sheegay magaciisa Salvador Ramos. Dadka gobolka Texas oo dhan waxa ay u murugaysan yihiin dhibanayaasha dembigan macna darada ah iyo bulshada ku nool Uvalde, ayuu qoraal ku yiri Abbott. Abbott waxa uu sheegay in isaga iyo xaaskiisa Cecilia ay ka xun yihiin khasaaraha naxdinta leh, waxaana uu ku boorinayaa dhammaan reer Texas inay isu yimaadaan si ay u muujiyaan taageerada aan kala go'a lahayn ee dhammaan kuwa dhibaataysan. Senator Ted Cruz oo laga soo doorto Texas ayaa ku celceliyey dareen kaasi la mid ah, maanta waa maalin madow, dhammaanteen si buuxda ayaanu u qalbi jabnay, ayuu ku yidhi hadal uu soo saaray. Waxaan aragnay kuwo badan oo toogashooyinkan ah, ma jiro waalid u dulqaadan karayo xanuunka aaska ilmuhooda. Waxaan u baahanahay inaan isu nimaadno hal qaran ahaan oo aan taageerno Uvalde bulshada ku nool marka ay isku dayaan, buu yidhi, inay ka bogsoodaan khasaaraha ba'an.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi noo soo koobayey. Dhinaca kale, safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu waddanka ku hoggaamiyo qaab wadar ogol ah. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee madaxweynaha uu muhiimadda siinayo inay tahay wax ka qabashada dhibaatada bani aadamnimo ee ka dhalatay abaaraha. Qaybtii hore ee wareysi uu siiyey V O A da waxaa inoo soo koobaya Haaruun Macruuf.
Safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa ku tilmaamay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay hoggaamiye qaran lehna aragti islamarkaana yaqaana sida loo hoggaamiyo koox ayna ka go'an tahay inuu mustaqbal wanaagsan u horseedo Soomaaliya. Hadalkan ayaa Larry Andre waxa uu ku sheegay wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda V O A kadib markii uu 2 jeer la kulmay madaxweynaha cusub tan iyo intii la doortay.
So I had the honor of meeting President Hassan Sheikh when he was a candidate Hassan Sheikh. We had a good discussion.
Waxa sharaf yahay inaan la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ahaa murashaxa. Waxaan munaaqasho wanaagsan ku yeelanay safaaradda, waxaana uu iga waramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayo inuu hanto isagoo mataliya shacabka Soomaaliyeed. Muhiimad ayuu siinayay, ayuu yiri, in wadar ogol uu wax ku maamulo iyo in shariir xoogan oo najaxa oo dhinacyadu ay ka wada faa'iidaystaan oo dhexmaro dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si ay wadajir horumar ugu sameeyaan, haddii ay tahay dhinaca amniga, haddii ay tahay wax ka qabashada qalalaasahan daran ee bini'aadminimo ee abaarta sababtay, haddii ay tahay sii wadista hawshii madaxweyne farmaajo ka qabtay deyn cafinta iyo xiriirka hay-adaha dhaqaale caalamiga ah, iyo sii wadista hannaankaasi si ay mishiin ugu noqoto kobaca dhaqaale.
It means continuing all of the progress on the governance side, finishing the constitution.
Waxay sidoo kale ka dhiganta ayuu yidhi sii wadista dhammaan wixii horumar ahee laga sameeyey dhinaca maamulka, dhammaystirka dastuurka, in si hufan loo qeexo federaalka Soomaaliya marka ay noqoto doorka iyo mas-uuliyadaha gobollada iyo dowladda federaalka. Waxa uu si bayaansan uga hadlay ayuu yidhi sida uu doonayo inuu wax ku maamulo qaab la isla wada ogol yahay, iyo sida uu doonayo inuu hagaajiyo nolosha dadka Soomaaliyeed.
And that was candidate Hassan Sheikh. So since the election, I've been able to see him twice, and he's now giving greater details about his plans. Of course, he's in the government formation stage, thinking about
taas waxay ahayd ayuu yidhi markii uu ahaa murashaxa. Ilaa intii doorashadu dhacdayna waxaan arkay, ayuu yidhi, 2 jeer, waxaana uu hadda faahfaahin dheeraada ka bixinayaa qorshayaashiisa. Dabcan waxa uu ku jiraa, ayuu yidhi, marxaladii dowlad dhisidda, isagoo ka fikiraya dadkii ku soo beeri lahaa si ay nolol fiican ugu abuuraan dhammaan Soomaalida. Waxaan dhahnaa, ayuu yidhi, xulashada shaqaaluhu waa siyaasad, waxaad samaynaysaa go'aan siyaasadeed. Hadda taas ayuu diiradda saarayaa, laakiin waan la dhacay, ayuu yidhi, inuu yahay hoggaamiye qaran oo leh khibrad, leh aragti, yaqaana sida koox loo hoggaamiyo, kuna dhiiran inuu mustaqbal wanaagsan gaarsiiyo dhammaan dadka Soomaalida.
safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre oo markii uu wareysigan bixinayo ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa kaloo aan weydiiyay kalsoonida uu qabo inta ay leegtahay in madaxweynaha cusub uu waddanka isu keeni karo gaar ahaan xiriirka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo in dib u heshiisiin waddanka ka hirgeliyo.
It's frankly very early in the period. Everything that we have seen and heard so far is very positive.
Waxa uu yidhi dhab ahaan waa xilli bilow ah, wax kastoo aan aragnay ama maqalay ilaa haatan waa wax wanaagsan. Waxa kale oo aan dhihi lahaa, ayuu yidhi, inuu baarlamaankii jiro oo qaybtii sharci dejintu ay soo laabato waxayna muhiim u tahay horumarka. Waa baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, loona shaqeeyo hanaan ixtiraamaya doorka sharci dejinta. Hawlo badan oo sharci dejin oo sugaya in la eego ayaa jira, ayuu yidhi. Waxaan la kulmay, ayuu yidhi, guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Aadan Madoobe, isaga laftiisana waan la dhacay, ayuu yidhi. Sidoo kale waa hogaamiyaal khibrad leh oo yaqaana jihada ay waddanka u kaxaynayaan oo ay ka hadleen xilliga ay murashaxiinta ahaayeen ayna haatan doorteen wakiilada ummadda Soomaaliyeed doorashadii dadbanayd. Dhammaan waa sababo lagu niyad samaado, laakiin waan arkaynaa waxa dhaca marka dowladda la sameeyo, waana arkaynaa marka ay dowladdaasi bilowdo inay waxqabad loo timaado ummadda Soomaaliyeed. Safiirka Mareykanka Larry Andre waxa kale oo aan weydiiyey sida ay dowladda Mareykanku ula shaqayn doonto maamulka cusub ee xukunka qabanaya iyo haddii ay jiraan tallaabooyin khaas ah oo ay ka wada shaqaynayaan.
Certainly we will be working with both the executive branch of government, with the legislative branch of government,
waxa uu yidhi, dhab ahaan waxaan la shaqayn doonaa laanta fulinta ee dowladda iyo laanta sharci dejinta, xiriiro in lala unko baarlamaanka cusub maadaama in badan oo ka mid ah ay cusub yihiin oo aysan xilkaasi hore u soo qaban, sii wadista xiriirka heer goboleed. Taasi si gaar ah ayaan ugala hadlay, ayuu yidhi, madaxweynaha qaab dhismeedka dowladda, isaguna ixtiraam badan ayuu u hayaa, ayuu yidhi, gobollada. Waxaan u jeedaa muhiimadda ay leedahay inay wada shaqeeyaan dowladda federaalka iyo gobollada. Waxaan sidoo kale madaxweynaha siiyey, ayuu yidhi, soo jeedimo iyo waxyaabaha dhinaceedna mudnaanta siinayno. Ugu horreyn isaga ayaan weydiiyey, ayuu yidhi, madaxweynaha waxyaabaha uu mudnaanta siinayo ka hor intii aanan ka hadlin mudnaanteedna. Dhowr ka mid ah qodobadii liiska iigu jira waxaan ka maqlay, ayuu yidhi, madaxweynaha ka hor inta aanan xusin. Tusaale ahaan, qodob waxa uu ahaa, ayuu yidhi, in madaxweynuhu uu magacaabo qof xiriiriya dadaalada wax looga qabanayo qalalaasaha bani aadminimo ee meesha xunmaraya. Taas ayaan doonayay inaan weydiiyo, laakiin waxa uu ii sheegay inuu sidaasi dabacsan yahay ka hor intii aanan uba sheegin. Haatan qofkaasi waa la magacaabay, sidaasi darteed waxaan u jeedaa, ayuu yidhi, waxqabad, gaar ahaan waxqabadka dhinaca qalalaasaha bani aadminimo ee daran oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto. Waxaan sidoo kale ka wada hadalay, ayuu yidhi, dhinacyo kale sida dhinaca amniga, kobac dhaqaale oo loo wada dhan yahay, ka jawaabista arrimaha bani aadminimada, dhammaystirka dastuurka, xiriir wanaagsan oo natiijo leh oo ay yeeshaan gobollada iyo dowladda dhexe. Aad baan ula dhacay, ayuu yidhi, aragtida madaxweynaha iyo qorshayaashiisa khaaska ah ee uu taasi ku hananayo.
I'm very impressed with the president's vision and his specific plans of achieving that vision.
Kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay wareysi uu idaacadda v o l siiyey safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqayso Luul Jeylaani.
Thank you. VOA.
halkaad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gordo waxaad dhageysan doontaan xubinteenii barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. ugu yaraan 3 ruux oo tahriibayaal ah ayaa la soo badbaadiyay arbacada maanta ah 5-7 kalena waa la la'yahay kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka Liibiya iyadoo uu weli socdo howlgalka dadka lagu baadigoobayo. Hay'adda socdaalka caalamiga ah ee qaramada midoobay IOM ayaa sheegtay in la helay meydka hal qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonta oo ka ambabaxday deegaanka Zuwara ee waqooyiga Liibiya, waxayna ku sii jeeday xeebaha dalka Talyaaniga. Bartamaha badda Mediterranean-ka ee xiriirisa dalalka Liibiya iyo dalalka waqooyiga Afrika iyo sidoo kale Talyaaniga ilaa iyo Malta ayaa waxa uu yahay jidka ugu halista badan ee ay maraan dadka tahriibayaasha ee ka tagaya Afrika ee nolosha u raadsanaya qaaradda Yurub. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in ka badan 1,500 qof in lagu waayey xeebaha badda Mediterranean-ka. Sidoo kalena sanadkan gudihiis tirada dadka la la'yahay ay kor u dhaaftay ilaa 500 oo ruux. Waqooyiga Kuuriya, militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay arbacada maanta ay tijaabisay 3 gantaal oo nooca balaastiga ridada dheer. Pyongyang ayaa tijaabada gantaaladan ku soo beegtay saacado kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ka dhoofay qaaradda Aasiya oo uu maalmahan booqasho ku joogay. Taliyaha ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 3 gantaal ee laga gamay xeebaha Koonfureed ay riday Kuuriyada Waqooyi muddo saacado gudahood ah. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa toddobaadkan ka digay suurtagalnimada gantaalo cusub oo ay Kuuriyada Waqooyi tijaabiso inta lagu guda jiray booqashadii madaxweyne Biden ee qaaradda Aasiya. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa maanta waxaa u furmay wadahadallo dib loogu furayo wadooyinka isku xira magaalada Ticis iyo gobollada kale ee dalka Yemen, iyadoo qaramada midoobay ay riixayso in 2 bilood lagu kordhiyo xabad joojinta ka hor maalinta kama dambaysta ah, sida uu sheegay howlgalka jimcida qurumaha ka dhacaysa ee dalka Yemen. Sida laga soo xigtay, qaramada midoobay ayaa wadahadallo u dhexeeya wakiilo ka socda dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay iyo fallaagada xuutiyiinta Iiraan ay taageerto uu maanta ka furmay magaalada Amaan ee dalka Jordan. Ma jirto faahfaahin kale oo intaas ka badan oo ka soo baxay wadahajoodyada ku saabsan dib u furista wadooyinka Ticis iyo gobollada isku xira ayaa imaanaya 7 ka hor inta aysan dhammaanin xabad joojinta, taas oo qaramada midoobay ay doonayso in la sii dheereeyo. Dhegeystayaal, qodobadii warka ugu door qoronaana waa nagiinta. halka burkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday shirkadaha ku guuleystay adeegyada xujeeyda sanadkan ee Soomaaliya ku aadaya dalka Sacuudiga. Ilaa iyo 5-6 shirkadood ayaa ku guuleystay inay adeegyo u fidiyaan 520 xaaji sanadkan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ayaa tartan u qabatay shirkadaha duulimaadyada xajka ee sanadkan, waxaana tartanka ku guuleystay 65 shirkadood, kuwaasoo buuxiyay shuruudihii ay wasaaraddu soo bandhigtay. haddaba gudoomiyaha midowga wakiilada duulimaadyada Soomaaliyeed injineer Mursal Maxamed Cabdi ayaa VOA uga warbixiyay qaabka tartankani u dhacay.
Horta si guud wasaaradda waxaa jira habraac soo saartay oo quseeya umrada iyo xajka. Habraacaasi ku qoran tahay in uu jiro tartan furan oo u dhexeeya shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka iyo umrada. Ayadoo taas laga tusaale qaadanayo sanadkan 2022 ama 1443 hijriyada, waxa waaye tartankaas ayay wasaaraddu furtay. Waxaan u furtay dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya howlaha xajka iyo umrada. Tartankaas waa loo tartamay dhammaan shirkado badan oo dhowr boqol ah u tartamay. Waxaa ku guuleystay 63 shirkadood. 63 shirkadood oo ku guuleystay hawshoodu way socotaa, in khidmadaha looga baahan yahay howlaha wasaaraddu uga baahan tahay inay dhameystiraan kabacdina isku diyaariyaan sidii ay ugu adeegi lahaayeen xujeeyada Soomaaliya sanadkan.
Shirkadaha tartanka duulimaadyada xujeeyada ku guuleystay ayaa waxaa ka mid ah shirkadda Idil Travel, waxaana howlaha hor yaalla shirkadaha guuleystay iiga waramay gudoomiyaha shirkaddaasi Cali Axmed Faarax.
Tartankan ilaahay u maalcelinay inuu ugu guuleysto ninka bacdina gudimi iyo wasaaradda dinta oo qafta ayaan rabaa inuu maalcelinyo. Tartankuna waa wax iska caadaah oo hoobu soo socod jiray. Waan la ogtahay haddii tartan la galo la sameeyo shuruudo, tartankaas lagu soo gudbaayo oo 3 jeer la maray, shuruudahaas aan ugu guuleystay kabacdina meesha finalkantay, kabacdina waxaan kamid nahay guuleystayaasha.
Waa tahay maxaad marka hawshaadu maxay tahay sanadkan?
Sanadkan waxaan rabaa inaan u xajiyaasha Soomaaliyeed ee igu soo aaday ee aan qoondar u helay inaan u adeego. Waxaan rabaa ciladaas Soomaaliyeed casriga oo rumaysiya inuu wax badan ka bedelan yahay. Sidaas darteed ninka waxaan rabaa inaan ciladaas aan xajiyaasha u adeegayno aniga iyo dadka kale oo la midka anoo afkooda ku hadlaya inaan sanadkan wax ka bedelno sanadihii hore aan samayno oo wax badan xajiyaha Soomaaliyeeda
dowladda Sacuudiga ayaa sanadkan dunida oo dhan u qorshaysay inay xajiyaan 1 milyan, iyadoo Soomaaliyana tirada xajinaysa ay yihiin 5,200 oo xujay ah. Sida uu ku waramayo gudoomiye ku-xigeenka midooda wakiilada duulimaadyada Soomaaliyeed Maxamed Abuukar,
dowladda Sacuudiga waxay soo qoondisay iyadoo aan ognahay sanadihii hore inaysan xajirin 2 sano. Qoondada Sacuudiga guud ahaan adduunyada oo dhan ay soo yareysay, taasoo ay u sabab tahay sidaan filayo cudurka Covidka awgiisa, taasoo aan isleeyahay in tirada ay ku fogaan karto xajka arrimihiisa iyo habraac iyo caafimaadka. Dowladda Sacuudiga waxay ku talagashay kolle wasaaraddeedii iyada iyo caafimaadkood waxay ku talagaleen in misooda ay xijiso adduunyada 1 milyan oo 185 ay ka xajinayso dibadda, 115 ay ka xajinayso daakhalka Sacuudiga.
Waa tahay doomaha marka hawshii daabulaynta xujeeyada ee xajka ay bilaabanaysaa?
Runtii waa su-aal aad u fiican. Dadka adduunyada waqti dhow ay bilaabanaysaa, ilaa hadda wararka ahayna 30 bisha inay bilaabanayso safarada xujeeyada ee diyaaradaha raxlooyinka koowaad inay degayaan. Annagu dib u dhaca xogaa nagu dhacayna si daro, taasoo ayna wasaaradda tartankii la qabtay iyo kala guurka siyaasadda dalkeena oo noqday maxaa yiraahdaa xaaladii lagu jiray awgeed, sidaas loo dhigayda marka xogaa dib u dhaca xujeeyada Soomaaliyeed.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa inay bilaabato daabulista xujeeyada Soomaaliyeed ee sanadkan soo gudanaysa waajibaadka xajka, iyadoona ay jirto in 2 sano ee ugu dambeysa cudurka COVID-19 awgii aan Soomaaliya laga xajin. حسن كافي قويستي VOA مقدشو.
Dhinaca kalena, inkastoo dowladda Soomaaliya aysan ka hadlin sida qoondadan ay guud ahaan Soomaalida u kala helayaan, ayaa Soomaaliland ay sheegtay inaysan aqbali doonin qoondo ay sheegtay inay kaga soo aaday tirada guud ee sanadkan ee xajka loo ogol yahay. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
wasiirka diinta iyo waqafta ee Soomaaliland Sheekh Cabdirasaax Xuseen Cali Albani oo shir jiray ku qabtay xafiiskiisa maanta ayaa kaga hadlay qoondada tirada xujaajta kaga soo hagaagtay Soomaaliland, tirada guud ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya sanadkan u ogolaaday in Soomaalida ay ka xajaan. Wasiirka ayaa ugu horreyn tilmaamay sanadihii ugu dambeeyey ay jireen mas-uuliyiin siyaasadeynaya isku dashada waajibaadka xajka, taasi oo Soomaaliland dhinaceeda ay ka fogaanaysay buu yidhi.
Waxaa sanad walba la shaxeeyaa oo ay dowladda Sacuudigu ay shax ku soo saartaa tirada dowlad walba ay wadarta guud ee xajka ay ka helayso. Marka waxa ay sanadkan Soomaaliya iyo Soomaaliland isku siisay tirada gaaraysa 5200 haaji waxana caada ahayd tirada marka la helo sanad walba in la qaybsado si siman oo qolow ay tiradii qoondadii qadiimkeeda ilaahan jirtay ay hesho hadaba labadii sano u dambeeyay xajki wala siyaasadeeyay xukuumadii farmaajo ayaa siyaasadeysay reer Soomaaliland oo ka dulqaateen xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba iyo xajka laga ilaalinayo cibaadadaas in buuq iyo khilaaf la geliyo marka waxaanu u sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland iyo dhammaan dowladaha xajka ee daneeya ee imanaya muslimiinta ah oo ugu horeeyeen dowladda Saudiga in aanan xukuumad ahaan marnaba aqbali doonin 350 haaji in laga dhigo qoondadii Soomaaliland ay ku lahayd xajka
ugu dambeeyna wasiirka diinta ee qafta ee Soomaaliland ayaa tilmaamay in Soomaaliland aanay ogolaanayn inay qaadato tirada 350 haaji ah taas oo noqonaysa buuri wax ka yar 700 tirada guud ee 5000 ka badan ee Soomaalida ah ee sanadkan Saudiga ku ogolaaday inay u xajaan
iyadoo 400 ay Soomaaliland ay tirada guud ka qaadan jirtay ee Soomaaliya iyo Soomaaliland isku siiyo oo hadii tiradan hadda la bixiyo 5200 waxay noqonaysaa 2020 tan haaji sida awgeed waxaan halkan ku cadeynaynaa waxaan xambaareynaynaa in go'aankaas waxaan ugu baaqaynaa dawladda Saudiga in arrintaas dhaqsa ay wax uga qabato oo aanay aqbalin in ibaadada xajka la siyaasadeeyo taas ayaa maanta kelmadeedii iyo war saxaafadeedkii uu ahaa
inta badan dadka xajka tagaya ayaa ka taga magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland Maxamed Cakule VOA Hargeysa
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo haysaa Ashi Ibrahim Aadan Ashuud
waxaan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ugu tahay xildhibaan Sareedo Madkeer Cabdalla xildhibaan Sareedo waxa ay ka mid tahay xildhibaanada ugu muddada dheer baarlamaanka Soomaaliya waxaana ay ku jirtaa baarlamaanka muddo ku dhow 20 markii ugu horeysay ay Sareedo soo korto saaxadda siyaasadda waxay ahayd sanadkii 2004 iyada oo ka mid ahayd xildhibaanadii federaalka lagu soo doortay deegaanka Bagathi ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya Sareedo waxay barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska uga sheekeynaysaa waxa uga kordhay muddadii ay xilkan haysay sida ay u aragto kaalinta ay haweenku kaga jiraan siyaasadda dalka sababaha ugu wacan in dumarku aanay weli helin kootadii 300% ahayd ee siyaasadda dalka waxaa looga baahan yahay in dumarku ay sameeyaan si ay u kordhiyaan ka qaybgalkooda siyaasadda iyo arrimo kale Sareedo ku soo dhawaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee laanta af Soomaaliga VOA marka hore bal Sareedo Madkeer Cabdalla waa qof ceenkee ah si kooban
niga horta waxaan ka mid ahaa gabdheena seed ku yeesheen bagaadka inay dumarka hoggaan u noqdaan oo dumarka markii dambe xataa baarlamaanka inay soo galaan u hadlaye oo kootada dumarka 12 ka soo bilaaban ka mid ahay aniga siyaasadeyda waxaa waaye South West seed kala dhaho oo 6 gobol ah baan ku aruursanahay sideedaba maalin walba haddaad meel u gurto siyaasad ma hayn kartid oo ma leadershipna ma qaadi kartid waxaa la rabaa inaad qab leedahay oo gabdhahan aad meel wanaagsan ku hogaamin kartid aad dhihi kartid tartiib tartiib inta lama maro xagga lama maro tartiib aad dhihi kartid qof aniga wadanyaan ahay oo wadanka aad mutaqaana u jecel oo heykalka guud oo wadanka ka hadlo soomaali in lagu soo xadgudbo aanan jeclayn meelaha mutaqaana oo laysku soo ataagay sidii hadda arrimihii badoo kale qof ka hadli jiraan ahay waxaan u hadli jiray arrimaha mutaqaana xuquuq aadanaha maadaama goboladeena anaga xadgudub badan oo ka dhacay
waayahay waxaad ka warantaa marka waxaad sheegtay in gobolada aad ka soo jeedid ay xadgudubyo badan ka dhacaan maxaa kuwaas nooga sheegi kartaa
waxaan kaaga sheegi karaa iyagoo 6 gobol la dhahay 3 kala tiima kasi dadkeena kala lumeen goboladan ilaa iyo hadda qaarba joogsada jubada dhexo kale dhibaatadeeda hadda cid ka warqabta ma laha dadkeena 30 waxay ku noolyihiin dhibaato
waxaad dhinaca kale ka warantaa Sareedo muddo dheera siyaasadan ku soo jirtaa gabdhaha waagii waadiga sheegayba hadda inaad sidii xayaashii dhinaca gabdhaha ee Bagathi aad ku jirtay magaalada Nairobi Kenya dumarku waxaa loo qoondeeyay in siyaasadda dalka ay 30 ku lahaadaan boqolkiiba 30kii gabdhaha loo qoondeeyay hadda ma muuqato inuu dhowna ma muuqato maxaa ku dhacay
waxaa ku dhacay gabdhaha leadership ma haystaan marka gabdhi leadership la'aana heshay. Anigoo kale oo baarlamaanka ku jira wax ka ogaana, waxaan ka noqday gabar ka shaqeysa international banaanka ah. Banaanka markaan kasoo hadlay gudaha wax ka shaqeeyaan la waa hal gabar baa marna taqaana wasiir fiican noqotay deeqo oo dowladda casa calqeyr hadda ku jirtay. Ayadana meel walba waa lagala dagaalay. Gabadhaasunba wasaaraddaas ka shaqeysa, wasaaraddii baa luntay. Marka leadership la'aana gabdhaha ku dhacday oo wax uu isku keeno oo wacyigelin, kii soo gasho cusub oo yar meel baa laiskaga kaxaysanayo waxaa la leeyahay maxaa naakaa galay mataqaana ka dhexgal dadkaada. Marka inay iga isku uruuraan wax isku uruuriyo oo siyaasadooda isku soo aruuriyo, wasaaraddaas annaga waxaan ugu talagalnay markaan sameynayna annaga u dacwudnay, waxaan ugu talagalnay siyaasadda in lagu aruuriyo qofkas ay samaystaan siyaasadooda lagu uruuriyo ay isku horumariyaan. Waxaad moodaaba inay isku dila la dhahay.
Marka maxay kula tahay, maxay kula tahay in dumarka kootadii ay lahaayeen ee 130% ahayd haddiiba xitaa taas la waayo wadada kale laga bixi karo ee dumarka ka bixi karaan oo ay ku heli karaan in ay ka qaybgal inta hadda ah ama ay ku jiraan ka badan ay ku heli karaan wadada loo mari karo maxay kula tahay?
Waxaa loo mari karaa in ay isku sharmaan oo inay dumar isku yihiin ay iskugu heeliyaan oo isku warqabaan oo iyaga mataqaana la isku dirin aan jidka isku caynin aan isdhagaxyaynin aan farmiga isku yeerinin oo gabdhanimada ay ka dhexaysay ku heli karaan.
Walwal ma kugu haysaa in gabdhaha siyaasadda ku jira ay aada u yar yihiin oo in fara ku tirisa oo muddo dheer kusoo jirayna ay hadda siyaasadda iyagoo ku jira haddana niyajabkan macnaha ka muujinayaan? Marka ma haysaa ama walwal ma kugu haysaa in dumarka ay sidan ugu tiro yaraadaan saaxaddii siyaasadda ee dalka?
Hadda wax badan baa sanadkan wax badan baa ka go-ay, kuraas badana haddaba gabdhaha hartay. Haddaysan sii ahaadaanna wax badana sii hari doona
oo sii lumayad ka wadaa
oo sii luman doonaha.
Maxay marka dumarka uga gaashaaman karaan in kuraastooda ay sidan kusii dhammaadaan oo saaxaddii siyaasadda ay kusii daba yaraadaan?
Iskaas qabiilkana naag ma rabo inay wax noqoto oo waxaa la leeyahay naag wax nooma noqonayso, reer hebel baa qabo ama waxaa la leeyahay naag wax nooma noqonayso, naag la qabo wax nooma noqonaysa la leeyahay. Marka waa inay iyaga naaganimo ay isugu tuubsamaan, naaganimada inay ka dhexaysa ay ogaadaan tii aqoonyahana ay tii kala kulli ay isjiidaan oo naaganimadaas ka dhexayso ay iswalaashadaan aflagaadada iyo dadka ay u kala milmaayaan ay joojiyaan oo is-ogaadaan waay oo leadership adag ay helaan in wasaarad isku uruurisa kokas isku aruurisa oo mataqaana sida African ee gabdhahooda gabdhaha Africa ay u shaqeeyaan ay u shaqeeyaan waay. Labadii baarlamaan ee hadda waxna baarlamaankii hadda dhamaaday totally waxaa waaye gabdhaha wax shaqo ahay kokas isku qabtaan malaha, wax ay qabtaanna malaha oo naaganima oo ka dhexaysa.
Marka dumarnimo aad ka wadaa
farmiga isku yeerinaya oo qof boqof taagansan yahay kala tiri
dumarkiyaal midba dhinac caadami ah. Marka in dumarka la isku keeno tusaaloo kale adiga waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta gabdhaha ee ugu muddada dheeraad ka mid tahay dhowrka afar ku tiriska hadda jooga ee baarlamaankana hadda ku jira siyaasadana muddo dheer kusoo jiray, marka si dumarkii la isugu keeno la isugu soo ururiyo inta ay yihiin oo awooddoodii hal meel la isugu keeno oo ay dan mida u lahaadaan xagee loo mari karaa baabisleeda?
Haloo mari karaa leadership adag in meelaha hadda ayaan hor qeyb roonayana gabar ay soo sharaxdaa la dhahay gabar ba cod la isugu geeyay oo guddoomiye degeenka noqota baarlamaan. Marka hadde ayada hadda waxaan u maleynaa ugu madaxsan wasaaraddana waa waqtigeedu waaba dhamaada hadda ma shaqeynayso, laakiin awalnama u shaqeynaynin shaqo fiican ma hayni, laakiin waxaa la rabaa wasaaraddaas in gabigeesaba inta qabiilka laga saara hadba gabadhii u qalanta lagu qoro oo dumarka lagu hormariyo kokas adagna ay ka samaystaan baarlamaanka oo gabdhaha waxay yihiin mataqaana isku ay helaan mataqaana helaan workshopy fiican wax loo sheego dumar inay isku yihiin, kokas adag ay helaan oo qof dumar kasoo shaqeeyey oo wax fahmaya quuq aadanaha kasoo shaqeeyey oo wax taqaan loo dhiibo, iyo gabadhaan hadda guddoomiye kuxigeenka noqotay in ay mataqaana siday hadba ay ula shaqeysa iyadana ay hadda wax ku heli karaan ay gacanta isku qabsadaan. Hadday saas noqon weyso lambarka 111 xisbiyada kulmaan doona aad bay ugu yaraan doona wasaaradda haween baan leenahay ugu qaadana
waaye waxaad sheegtay in hadda hal gabar ay soo baxday oo ay ku jirto saaxadda ay qayb ka ka joogto Saciidana maleena inaad ka wado gudoomiyaha xigeenka koobaad ee baarlamaanka. Markii loo codeynayay Saciidiyo ay u tartamaysay inay noqoto gudoomiyaha xigeenka koobaad, adiga ma u codeysay sareen? Waa gartay. Marka dumarka kale ee baarlamaanka ku jira, inkastoo codka mar waliba uu sir yahay, haddana dumarka ma isku duubnaayeen oo inay gabadha
maalintaas aad ba loo hiiliyay, gabadhaas waa loo hiiliyay.
Marka gabdhihii dhammaa ee ku jira baarlamaanka ma u codeeyeen Saciidiyo?
Aad bay u hiiliyeen.
Ma iska warqabteen?
Waa iska warqabnaya.
Waaya, hadda Saciidiyo aad haysaan.
Doorashadii
madaxweynaha ee dhacdayna, hal gabar ku jirtay murashaxiintii 15-ka ahaa ee kursiga u taagnaa Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan, iyadana codad ma helin intay doontaba soo gaarto rag waxa ku badnaada meesha. Laakiin dumarka maxay ugu codeen waayeen Fawziya?
Maay codeynin. Waxaa lagu kala baahay madaxweynayaasha, codadka waa baahin. Iyadana walaashay waa anigu waan kala saliyay, waan u sheegay marka horan arrinta dhici doonto. Waa weydiin kartaa inaan la taliyo.
Oo aad ku tiri?
Waan kala saliyay ayadaad weydiin doontaa insha Allah. Waqtiga hadda lagu jiro iyo arrinta siday tahay qayeel inaan ku irwaa kala taliyo.
Marka inaysa soo sharaxin aad kala talisay?
Because wax socdaan ogaa hadda. waqtiga waxbay leedahay mugtaan 40 nin oo sharaxan waa u sheegay waxa dhacay saadaalinta horan u sheegay oo saadaalin
si aad xitaa balniyada ugu dhistaan gabdhihii meesha ku jiray xilibanada ah codadkoodii ugu yaraan wareegi koobaad maxaa loo siin waayay Fawziya?
Maadaama oo meesha ay dhibaato ka taagneed aad u jeeday oo warqadii xataa ay ku mataqaana lasoo laadi waayay inta meesha ku jirtay oo gabadhaas walaashay ay qof u codeyso dumarana.
Adigana uma codeynin?
May, anigana uma codeyn. Been kuun sheegan.
Maxaa ugu codeyn weysay? Maxaa kuu diiday?
Wallaahi xumaan iga ma ahayn. Waa noqotay saas ay u dhacday arrin. Marka horena waa kala tegayaan.
Inuu socodkaaga suuxu ka bedelay inaad daraysanay?
Haa. Haddaan xataa kaygi siiyo labay ahaan lahaa. Feer ii kayay noqon lahaa.
Waa tahay. Marka ugu dambeyntii sareedo? Muddo dheera siyaasadana kusoo jirta xildhibaana tahay dadka arrimihii iyo masiirkii dalka talada kulahaad ka mid tahay, maxaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo si gaara aad dumarkaad kula talin lahayd Soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya aad u sheegi lahayd?
Walaalahay, waxaan u sheegayaa inay isku duubnaan, ay mataqaana iska daayaan isximista iyo qabiilka iyo ay noqdaan dad isku dan ah oo isu oo iska warqaba oo wax isu quura inay noqdaan isu hiilmo.
Waa dumarkii guud ahaan dadka Soomaaliyeedna?
Guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay mataqaana waddankooda aynu gudin oo qabiilka iska daayaan oo Soomaali inay yihiin oo hal waddan ay leeyihiin oo hal dad yihiin ay ogaadaan. Oo adiga maanta dad meel kasta tagta Soomaali leeyihiin baa lay dhahayaa. Lama dhahaya qabiil hebel leeyihiin, inay hal qabiil isku yihiin oo Soomaali la adduunka looga aqoonsan inay ogaadaan qabiilka iska daayaan oo waddanka ay dhistaan oo mataqaana qabiilka rigaadiyay 30 sano oo waddankeena burburiyay ay iska daayaan oo dimuqraadiyad one man one vote sida adduunka u nooleeyay u noolaada ayaan ummadda Soomaaliyeed kula talinaa.
Ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan. Oo ay marti igu ahayd xildhibaan sareedo Madkeer Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada ugu muddada dheer baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo kusoo jirtay tan iyo sanadkii 2004. Intaan mar kale barnaamijkan iyo kuwo kaleba ku kulmayno, Faashi Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Adi umaadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay xubinteennii haweenka iyo qoyska. Markana idaacaddeennii fiidnimo oo gabagabo ku sii dhow aan bal fiiriyo dhinaca isboortiga. Tababare Hoose Mourinho ayaa caawa isku daya inuu taariikh u dhigo kooxdiisa cusub ee Roma, taas oo uu doonayo inuu kula guuleysto koob iyo 30 sano kadib. يوروب آه كوحدة روما ايانا تابره وسام رينه وحا اكوه جاميي اني سو جاران فينال كوب كا كونفرنس ليج اي يوروب وعانا اي فينال كسلجوغان كوحدة فينوت اي كدسان دالكا نادرلان هدي مرينه اكو قوليستو وحا او ديجي دونا ريكور هورليه او كوحدة روما مددير كدبنا وحا او نقونا يا تابره اوغوه ريه اي كل قوليستا مرينه ايا هوري كوحدة انتر ميلان شان يا فرتن سانا كدب kula guuleystay koobkiisii ugu horeeyay ee UEFA Champions League sanadkii 2010 sidoo kale waxa uu kooxda Chelsea la qaaday ama u qaaday horyaalada Premier League oo laba jeer isku xiga oo muddo dheer ay ugu dambeysay waxa sidoo kale uu kooxda FC Porto muddo dheer kadib uu kula guuleystay koobka Europe Manchester United na koobkii ugu horeeyay ee Europe League ayuu la qaaday caawana waxa uu ku dadaalayaa in uu magaciisa ku qoro taariikh kale oo hor leh inkastoo kooxdiisa Roma ay aad maartay loo sheegayo in sanadkan ay liidato intaas ayaan ku soo koobaynaa idaacadeenni iyo waliba natiijooyinka ku soo kordhay ciyaarahan waan idin soo gudbin doonaa iyo waliba kooxda Golden State Warriors oo xalay taaka loo dhigay Dallas oo iska diiday in la xaqo ama la isu wabgareeyo waxana Dallas ay soo ceshatay hal gool iyadoo saddex jeer laga badiyay waxana ay ku qasabtay in ciyaarta ay u dirto game 5 ama ciyaarta shanaad ee horyaalka kubada koleyga ee dalkan Mareykanka labadan kooxood ayaa isla jooga finalka kooxaha galbeedka markana dhageystayaal kaalmiye heesaha aan soo qabtay heestii Onkot iyo Abdi Tahliil Warsame
I'm a man. I'm a man.
heestaasi onku troobka madayo iyo abdi tahliil ayaa u dambeeyay ida cadeeyay caawa iyo dunida ee VOA waxaad ina socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.